Catedral de San Martiño, Pórtico do Paraíso. O Pórtico do Paraíso, que se sitúa no interior e aos pés da Catedral de Ourense, foi realizado no século XIII polos discípulos do Mestre Mateo, tomando por inspiración a súa obra do Pórtico da Gloria da Catedral Compostelá. É unha interpretación magistral dunha mesma partitura. Lonxe de ser unha mera imitación, a de Ourense ten particularidades, como a policromía, que lle dá un gran valor artístico, ademais de personalidade propia. A policromía da portada compostelá perdeuse ao facerse un baleirado en xeso para facer unha copia da mesma. Posúe tres arcadas que se sustentan en columnas, con alisados e esbeltos fustes de pedra. O parteluz no centro divide en dous o conxunto, e son as súas columnas dunha soa peza as que lle confiren maior robustez. A escultura do apóstolo Santiago represéntase sostendo unha espada de ferro, en referencia á crenza da súa aparición milagrosa na batalla de Clavixo. Segundo a lenda, interveu para axudar os cristiáns na súa loita contra os musulmáns. A imaxe é do século XIII, é dicir, do mesmo tempo da portada, mas foi colocada aquí no século XIX. É unha representación naturalista do santo, con rizados cabelos e barba, e con numerosos pregos nas súas roupas que adiviñan o corpo do apóstolo. Tamén se engadiu no século XIX, na parte superior do parteluz, a imaxe da Virxe do Consuelo co rapaz, que, polos seus xogos, apenas pode suxeitar. Un pouco máis arriba, no capitel, Cristo vese tentado polo diaño, e se seguimos a alzar a vista, sobre un medallón coa esfinxe de Deus Pai, hai un tabernáculo coa escena de San Martiño cortando a súa capa. A catedral atópase baixo o padroado de San Martiño de Tours, o igual que a propia cidade de Ourense. Trátase dun soldado da garda romana o que se lle atribúe no século IV un feito milagroso. O sair da cidade de Amiens atopou un mendigo que aterecía, cortou a súa capa en dous e deulle a metade, xa que a outra pertencía ao exército romano o que servía. O día seguinte apareceulle Xesús vestido coa media capa que dera ao mendigo e agradeceulle o acto de caridade. Se alzamos a vista, nas arquivoltas do arco central atópanse representados os 24 ancians, os que o libro do Apocalipse refírese do seguinte modo. Derredor do trono había 24 tronos, e nos tronos vin sentados os seus 24 ancians, vestidos con roupas brancas, con coroas d'ouro nas súas cabezas. Son estes ancians os representantes dos redimidos no xuízo final. As súas roupas brancas simbolizan a pureza, e as súas coroas son símbolo de vitoria e non da autoridade. As esculturas columnas de dimensións humanas representan apóstolos e profetas que poden identificarse polas inscripcións dos cartéis que portan. Os capiteis están decorados con variados motivos como carnosas follas, as tentacións de Cristo no deserto, centauros loitando con sereas, dragóns ou maléficas arpías de horrendo rostro e corpo de ave, presaxio de pragas, enfermidades e outros infortunios. A policromía procede en gran parte do século XVIII, aplicándose daquela sobre a original románica que aínda é visible nalgúnas figuras das pilastras. A pintura permitiu realzar os volumes das figuras e resaltar aspectos delas. A ambos os dous lados hai dúas pequenas capelas barrocas. Unha contén o retablo da Virxe de Belén, obra de Castro Canseco, un prolífico escultor que traballou entre os séculos XVII e XVIII en Galicia. E o que se debe tamén nesta catedral á decoración da capela do Santo Cristo. A outra capela representa a San Francisco Blanco, originario de Ourense, e crucificado xunto aos outros compañeiros franciscanos na cidade de Nagasaki, en Xapón, no ano 1597.